Қаржылық сауаттылық әліппесі.
Сәлеметсізбе, сіз қаржылық сауаттылық әліппесі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламада отбасы бюджетін қалай сақтап қалу және оны көбейту керектігі жөнінде баяндалады.
Қаржылық сауаттылық әліппесі КМФ микроқаржылық ұйымының қолдауымен құрылды. Біз сапалы микроқаржылық қызметтерді ұсынамыз. КМФ нақты іске, нақты қолдау.
Жарнама сауданың қозғаушы күші деп айтып жатады. Бізді қызықтыратын, еліктіретін заттар барлық жерде жарнамаланып, ондай затты сатып алуға еріксіз итермелейді. Шынында, жарнаманы көріп, біз өмірімізді жақсартқымыз келеді. Арманымызды жүзеге асыру үшін жеке қаражатымыз жеткіліксіз болғандықтан кредитке жүгінеміз. Бүгінгі таңда банктен кредит алу соншалықты қиын іс емес. Дегенмен, кредит ала отырып, біз өзіміздің қаржылық мүмкіндіктерімізді асыра бағалап жіберуіміз мүмкін. Сондықтан алған кредитке кейін өкінбеу үшін кейбір мәселелерге жіті назар аударуға кеңес береміз. Алдымен кредитті пайдалы және пайдасыз кредиттер деп бөлейік. Мысалы, бизнеске немесе үй шаруашылығына салу, пәтер сатып алу және жөндеу, жиһаз сатып алу немесе оқуға төлеу сияқты қажеттіліктерге алынған ақшаны пайдалы деп есептеуге болады. Бастапқылары қосымша табыс көруі мүмкіндік болса, кейінгілері отбасының өмір деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Ал егер кредитті той жасау, демалу немесе киім сатып алу үшін алсаңыз, мұндай ақшаны пайдасыз деп есептеуге болады. Бұл ретте сіз қалауыңызға ерік беріп, мәселелеріңізді қарызға алынған қаражаттың көмегімен шешіп отырсыз. Ал оның өтеуі бар екен ұмытпағайсыз. Мұндай мақсаттарға жинаған ақшаны пайдаланған дұрыс. Жақсы кредитті нашар кредиттен бірнеше белгілер бойынша айыруға болады. Сонымен сіз суда жаңа көлік сатып алу үшін автосалонға келдіңіз. Арманыңыздың орындалуына сәл қалғанын сезінесіз. Көздің жауын алатын көліктер қалауыңызды одан сайын күшейтіп отыр. Міне, қалаған көлігіңізді таптыңыз. Құжаттарға қол қойып, кредит рәсімдеу сәті басталды. Осы сәтте сізді бақытқа бөлейтін жарқыраған көлік үлкен қиындықтарға ұрындырып, сізді қарыздар әлеміне алып келетін мүлдем сезінбей тұрсыз. Кредитіңіз бойынша кезекті төлемді төлеу үшін кірістеріңізді қалай дұрыс бөлсем деп бас қатыратын кезде қуаныш, шаттық сезімі су сепкендей басылатын болады. Жақсы кредит қандай болады деп сұрарсыз. Жақсы кредит дегеніміз бұл сізге кіріс алып келетін және ол үшін зор бейнетпен табылған жеке ақшаңыздан төленбейтін зат немесе объект. Пәтерді мысал ретінде қарастырайық. Егер сіз кредитке пәтер сатып алсаңыз, кейіннен оны жалға беріп, сол ақшадан банктегі кредитті ғана жаппай, келешекке ақша жинасаңыз, бұл жақсы кредит. Дегенмен, жақсы кредиттің өзі уақытылы төленбесе қиындықтарға алып келуі мүмкін. Сондықтан кредитті қиындықсыз төлеп, оған қоса ағымдағы шығыстарыңызды жауып тұру үшін өзіңіздің қаржылық мүмкіндіктеріңізді дұрыс бағалаңыз. Формула құрастырайық. Алымына кредит бойынша төленетін ай сайынғы төлемді жазамыз. Ал бөліміне отбасының жалпы кірістері мен шығыстар арасындағы айырмашылықты жазамыз. Содан кейін осының барлығын 100%-ға көбейтеміз. Нәтижесі 70%-дан аспау керек. Олай болмаған жағдайда қарызды өтеуде қиындықтар туындауы мүмкін, не болмаса көп нәрседен бас тартуыңызға тура келеді. Тәжірибе көрсеткендей, кредиттің көп болғаны қорқынышты емес. Ең қауіптісі оларды уақытылы төлеуге мүмкіндіктің болмауы. Бұл шамадан тыс кредит алу деген сөз. Оның белгілері апанық. Егер сіздің кредит бойынша төлеміңіз таза кірістермен салыстырғанда тым жоғары болса, егер жаңа кредит бұрынғы кредитті өтеу үшін алынса, оған қоса жинаған жинақтарыңызды кредитті өтеу үшін жұмсайтын болсаңыз, сіздің жағдайыңыз мүшкіл деп айтуға болады. Осының барлығы кредит бойынша өтеу мерзімін кешіктіруге және тіпті төлемеу жағдайларын алып келуі мүмкін. Ал бұл сіз үнемі айыппұлдар мен өсімпұлдар төлеуге мәжбүр боласыз. Ал әріптестеріңіз және достарыңыз алдында беделіңіз түсіп кетеді. Келешекте кредит алу мүмкіндігінен айырыласыз деген сөз. Ең сорақысы, ісіңіз сотқа түссе, сіз кепілге қойылған мүлкіңізден де айырылып қалуыңыз мүмкін. Осындай қиындықтарға тап болмас үшін банктен кредит алмас бұрын өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді жан-жақты бағалаңыз. Кредит алу туралы пайдалы және кәсіби ерекшеліктерді Қазақстан тұрғындарына КМФ демеу қоры арнайы дайындаған қаржылық сауаттылық бойынша тегін сабақтардан біле аласыз. Семинарға КМФ кеңсесіне хабарласып, не болмаса kmf.kz сайтының қаржылық сауаттылық тарауында өтінім қалдырып жазылуға болады. Өз қалаңыздағы КМФ туралы толық ақпаратты 8474 нөмір арқылы қол орталықтан біле аласыз. Отбасы бюджетін басқаруда қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша семинарлар барлық қалаған тұрғынға тегін өткізіледі.